Cando cheguei ás Pontes, pois hai 12 anos, pois creei unha familia e quixen pois poñer o meu granito de arena tamén naquelas parroquias que me estaban acollendo. De tal forma que pouco a pouco vas collendo responsabilidades, vas dándote pois a entregarte aos sacerdotes para que teñan xente de man tamén, porque a veces moitas veces o fai o sacerdote chega ata onde chega. Co cal nos, o que creo eu, é que os laicos temos que dar un pasoiño ao frente. No meu caso, en As Pontes, pois, dende un ano e medio co sacerdote Juan Pablo Alonso, pois estamos formando un bo tándem e nos estamos repartindo pois un área pois que ronda unha extensión de 200 kilómetros cuadrados. É dicir, collemos tres concellos distintos. A separación máxima entre dúas iglesias principais é de casi 50 kilómetros, co cal o sacerdote non pode estar en todos lados. E nós, os laicos, que somos xente normal, xente da rúa, xente como a todos vós, estamos coa xente. E a xente ali, por exemplo, o tema da liturxia da palabra, o asumiu bastante ben. Porque non somos un complemento dos sacerdotes. E ante a falta de vocacións, o que fai falta é que os laicos demos un paso frente. Que non esperemos a que o sacerdote diga que había que facer. Non, olle, vamos facer, porque xa sabemos como traballa o sacerdote, e démoslle tamén un pouco de traballo feito para que aí poda dedicarse tamén a outras partes, pois a preparar as homilías, a labor pois cos enfermos, a administración de sacramentos. Penso que nese sentido temos tempo tanto para as familias como para atender a nosa gran familia que é a Igrexa, que é o que nos o fundamental para nós. Seguimos camiñando nese sentido nunha Igrexa en sentido misionero, que non somos dunha parroquia, senón que formamos dun conxunto. E dentro dese conxunto pois hai distintas sensibilidades, distintas pois na Lina As Pontes temos Roupar, que é moi rural, pero temos As Pontes, que é unha vila. E temos Somozas, que é outra zona rural. Pero temos igrexas máis pequenas, Capela das Farrapa, ou do Fronzal, onde o noso obispo tivo o honor de ir ali a celebrar unha misa, e a xente quedou encantada co noso obispo ali.
É xente con compromiso, é xente de cada día, é xente que vive precisamente esa sementeira que recolle nas mans e que esparcela no corazón da xente. A Igrexa non buscamos cifras, non buscamos datos, non queremos recoñecementos. Queremos seguir sendo unha presencia significativa, que non quere decir relevante, sino significativa. Claro que hai luces e sombras onde non as hai. Onde hai tarefa de homes, sabemos que hai limitación e fragilidade. Pero tamén sabemos que queremos compartir con vos, que queremos seguir a facer no medio deste pobo da nosa Galicia, das súas parroquias, da costa, do mar, as rurais, nas cidades, seguir sendo esa Igrexa que quere ser un pobo que camiña no medio dos pobos. Unha familia no medio das familias. Unha presencia nesta realidade social hoxe tan cambiante, tan apurada, tan digitalizada e ao mesmo tempo tan arraigada e tan vinculada ás súas tradicións. Galicia é un pobo emigrante. É un pobo que sabe acoller e escoitar e descubrir novas realidades. A veces dinos que somos un pobo silente, que non se sabe se subimos ou baixamos. Claro que subimos e baixamos. Solamente que temos o que descubrir. No corazón dos galegos a Igrexa sigue a estar e sigue a decir que hai unha fe que temos que compartir, unha fe que se propón, unha fe que se comparte, unha fe que quere achegarse ao corazón de todos.